Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija negira autentičnost snimka o zapošljavanju na pravosudnu funkciju. Izglasano nepovjerenje vladi kantona Sarajevo. Crna Gora ne povlači odluku o proglašenju ambasadora Srbije nepoželjnim. Evropska unija poziva na očuvanje prijateljskih odnosa Srbije i Crne Gore. Britanija od 2021. zabranjuje instaliranje Huawei 5G opreme. Maradonin doktor pod istragom zbog smrti fudbalera. Mađarski povjerenik za kulturu povukao članak u kome poredi Soroša sa Hitlerom. Čućete i šta je Kenon i ko su ljudi koji vjeruju u teorije koje širi taj pokret, kao i kako Srbija ubire prihode od BH hidropotencijala, dok vlasti u Bosni i Hercegovini šute. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako društvene mreže već mjesecima uklanjaju sadržaje, grupe, stranice i profile koji se dovode u vezu sa teorijom zavjere Kenon, na prostoru Zapadnog Balkana i dalje se mogu naći pojedinci, ali i stranice koji šire ove teorije. Šta je Kenon i ko su ljudi koji vjeruju u ove teorije, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Oluja dolazi, gde ide jedan, idemo svi. Veliko buđenje, samo su neki od slogana koji se mogu naći na Facebook nalozima koji se dovode u vezu sa QAnonom. Još uvek aktivna stranica zove se Balkanon i u svom logovu ima crveno slovo Q. Nastala je 3. oktobra i administrira se iz Srbije. U trenutku pisanja ovog teksta stranica ima nešto više od 500 pratilaca. Na postu objavljenom 3. oktobra navodi se da je Balkanon između ostalog protiv obavezne vakcinacije, migrantske invazije, globalizma, čipovanja, pedofilije, mini hidroelektrana, 5G mreže. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od administratora stranice, ali odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Iako na stranici navode da, citat, Balkanon pokret ne podržava, promoviše niti toleriše nikakav vid nasilja, kraj citata, u drugom postu koji je naslovljen kao etički kod QAnona se između ostalog navodi.
Mi smo patrioti, očistit ćemo naše države od šljama, mi smo sloboda, oslobađamo porobljene umove. Mi pobeđujemo, znamo kako se završava, Bog pobeđuje.
QAnon teorije krenule su da se šire nakon što je u oktobru 2017. anonimni korisnik 4chain, kasnije 8chain foruma, koji je svoje objave potpisivao sa Q, objavio bez dokaza tvrdnju da je on obavešteni zvaničnik koji ima pristup tajnim podacima. Među osobama koje su u delu javnosti označene kao pristalice QAnon pokreta je i doktorka Jovana Stojković, predsjednica pokreta Živim za Srbiju, koja je godinama unazad poznata po zastupanju ideje o ukidanju obaveznog vakcinisanja u Srbiji. Od izbijanja pandemije COVID-19, Stojković javno zastupa tezu da su epidemiološke mere donesene sa ciljem da se smanji prenošenje infekcije zapravo nepotrebne. Ona, međutim, u razgovoru za RSE demantuje da ima veze sa QAnon pokretom.
Apsolutno, u mom delovanju nema ničega bliskog tome. Možda nekom neutralnom posmatraču to liči, ali svakako sa QAnon pokretom nemam ništa. Kada čitate medicinsku literaturu, vidite da ovi neki potezi koje čini naš krizni štab nisu baš utemeljeni na onome što kaže do sada nauka o ovom virusu, tako da verujem da mnogi grupe ljudi se ne slažu s ovim merama i u tom smislu se možemo naći na nekom zajedničkom fonu.
Društvena mreža Facebook je ranije donela odluku kojom su proširili svoju politiku koja se odnosi na opasne pojedince i organizacije kako bi uključili, kako kažu, militantne društvene pokrete i mreže teorije zavere koje podstiču na nasilje poput QAnona.
Od tada smo identifikovali više od 600 militarizovanih društvenih pokreta. Uklonili smo oko 2400 stranica, 14.200 grupa i oko 1300 naloga na društvenoj mreži Instagram.
Kažu u Facebooku u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon blokiranja na Facebooku, Twitteru i drugim mrežama, pristalice QAnona preselile su se delimično na druge platforme, poput Telegrama ili Parlera. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić, Srđan Janković i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Ne jenjavaju reakcije na proglašenje ambasadora Srbije Vladimira Božovića personom non grata u Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore neće povući svoju odluku o protjerivanju ambasadora Srbije iz Crne Gore, saopšteno je iz vlade te zemlje. To znači da bi Srbija trebalo da predloži novog diplomatskog predstavnika u Crnoj Gori. Iz Podgorice Srđan Janković.
Konstatujući da se ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović u kontinuitetu miješao u unutrašnja pitanja zemlje u kojoj službuje, svojim interpretacijama istorije dovodio u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost, te mu je na to iz Ministarstva vanjskih poslova više puta skrenuta pažnja uz upozorenje da se radi o nedozvoljenom i nediplomatskom ponašanju prema zemlji domaćinu, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je saopštilo da zbog toga aktuelna vlada i Ministarstvo vanjskih poslova neće povući svoju odluku o proglašenju ambasadora Božovića personom non grata. Odluku o protjerivanju ambasadora Božovića donijela je još uvijek aktuelna vlada na čelu sa premijerom Duškom Markovićem. S obzirom da bi do kraja sedmice trebalo da bude izabrana nova vlada u kojoj dominira saglasnost sa ambasadorom Božovićem o spornim istorijskim momentima u Crnoj Gori, pitali smo nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca da li ona može da opozove prethodnu odluku o protjerivanju ambasadora Srbije. Lukovac kaže da je to nemoguće, već da Srbija treba da predloži novog ambasadora kojeg treba da prihvati predsjednik države Crne Gore.
Srbije, koliko je ona ozbiljna država, ovaj da bi išla sa kandidatom koji je bio proteran iz te zemlje, odnosno kome je otkazano gostoprimstvo, to je prvo. Drugo, on treba da preda, on je akreditovan kod šefa države, znači da treba da preda akreditive njegove predsjedniku države. I sasvim je jasno da predsjednik države, ovaj predsjednik države to ne bi nikako prihvatio. Prema tome, to je isključeno. Mislim da ono što je nagoviješteno da će se raditi na normalizaciji odnosa, unapređivanju odnosa, to je sve u redu, znate. Ali vjerojatno, koliko se ostane pri ovome, uprkos ovom angažovanju Varhelija, mislim da ne dolazi u obzir da se on ponovo predloži na dužnost ambasadora Srbije u Crnoj Gori.
Komentarišući poziv Varhelija, nekadašnji ministar crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj poziv bio u funkciji smirivanja u odnosima susjedskih država.
Ovaj poziv Varhelija bi ja shvatio s jedne strane kao nešto što je gotovo pravilo postupanju Europske unije u tim zategnutim zaoštrenim situacijama članica ili članica kandidata ili u svakom slučaju susjednih zemalja. I drugo, vjerujem da Varhelji ima sa svojim susjedom Srbijom mnogo razvijenije odnose, mnogo veću frekvenciju kontakata i tako dalje nego sa Crnom Gorom i prosto je to i njegovo angažovanje kako bi Crna Gora odustala od mere protjerivanja.
Od ambasadora Srbije u Podgorici, Vladimira Božovića, zatraženo je da napusti Crnu Goru u roku od 72 sata, zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao slobodnim izborom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom, što je u suprotnosti sa zvaničnim stavom Crne Gore, potvrđenim u parlamentu koji glasi da je Podgorička skupština bila uvod u okupaciju Crne Gore od strane Srbije i svrgavanje crnogorske dinastije Petrović. Srbija je uzvratila recipročnom mjerom, ali je naknadno odustala od protjerivanja ambasadora Crne Gore u Srbiji, Tarzana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale ugovor o državnoj granici. Struju proizvedenu u hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine koristi isključivo Srbija. Procjene su da je Srbija do sada otuđila više od 4,5 milijardi eura iz ove dvije hidroelektrane jer nema sporazuma o granici. Prema međunarodnim propisima raspodjela resursa bi trebala ići u omjeru pola-pola. Zbog čega nema sporazuma slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, koja bi uz opštine Bratunac, Srebrenica i Višegrad trebala biti obeštećena po osnovu potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova lokalna zajednica od Srbije nikada nije dobila naknadu i da to pitanje čeka rješavanje problema međudržavne granice.
Nismo još uvijek dobili. Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazum o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine i nisu nam to platili.
Umjesto toga, kaže Stevanović, u posljednjih 17 godina Zvornik je od Srbije dobio bespovratna sredstva u iznosu od oko 1 milijun eura za projekte poput obnove mosta i doma zdravlja.
Ja računam da nam je to neka satisfakcija, ali naš redovni prihod treba da bude, pa nek se počne isplaćivati od sutra, nije bitno, nek se počne plaćati od 21. ali da znamo da računamo na to, pa makar milion, kojim se mogla popraviti infrastruktura, nova, da se stvaraju neka nova radna mjesta i tako dalje.
Problem datira od raspada bivše Jugoslavije, kada su se elektrane izgrađene usred zajedničke države našle na granicama novih zemalja, a aktualizovan je činjenicom da Srbija i Bosna i Hercegovina nikada nisu potpisali ugovor o državnoj granici, navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Razlog je insistiranje Republike Srbije da se prije potpisivanja ugovora izvrši razmjena teritorije na 4 tačke kod dvije hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području općine Rudo i dijela pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kako kaže Džaferović, Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom riješi ta otvorena pitanja.
Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima riješimo ta otvorena pitanja, izbjegava i da se putem međudržavnih stručnih komisija utvrdi iznos naknada od korištenja hidropotencijala rijeke Drine, a koji pripadaju Bosni i Hercegovini.
Hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine imaju zajedničku instaliranu snagu od 400 MW. Struju proizvedenu u tim hidroelektranama u potpunosti koristi samo Srbija. Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Jugoslavije, ali sa pravom da nakon određenog perioda korištenja dođe do podjele tih potencijala sa Bosnom i Hercegovinom. Ni nakon više upita nismo uspjeli dobiti nikakav komentar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po pitanju dugovanja Srbije, Bosne i Hercegovine za korištenje hidroenergetskih potencijala rijeke Drine. Energetski stručnjak i bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić ističe da se dug prema Bosni i Hercegovini mjeri milijardama.
Naše procjene radi o iznosu od 4,5 milijarde eura novca koji je po tržišnim vrijednostima otužen sa ove dvije hidroelektrane bez bilo kakvog sporazuma, dogovora, bilo čega između dviju stranih nezavisnih država Bosne i Hercegovine i Srbije.
Zaočekivati je da će se pitanjem državne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i neriješenim sporom oko korištenja hidropotencijala na Drini baviti i nova komisija za granice Bosne i Hercegovine. Odluke o njenom osnivanju donio je Savjet ministara u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pokušaj rušenja kapelice posvećene romskoj svetici Bibiji i spomeniku romskim borcima u Beogradu otvorio je pitanje zaštite romskog kulturnog nasljeđa. Nekoliko spomenika u Srbiji koji se smatraju značajnim za romsku historiju i kulturu ugroženi su zbog neriješenih pravno-imovinskih odnosa ili skrnavljenja. Prilog Sonje Gočanin.
Kapelu posvećenu zaštitnici dece Bibiji i jedini spomenik palim romskim borcima u Prvom svjetskom ratu u ulici gospodara Vučića u Beogradu pokušao je da sruši nepoznati investitor objekta na toj lokaciji. Nakon peticije građana i reakcije čelnika Beograda, od rušenja se odustalo, a iz grada obećavaju da će zaštititi prostor koji je, kako kažu, prodala država. Iz Republičke direkcije za imovinu potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je deo ovog zemljišta u javnoj svojini otuđen u martu 2020. i da tada nije postojala zabeležba da se tu nalazi kulturno dobro. Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma sada samo iz daljine može da proveri u kakvom je stanju ovaj prostor značajan za romsku zajednicu, jer se prostor nalazi na privatnom posjedu, iza kapije.
Vidimo da je urušen objekat, očekujemo da će čelnici grada da reaguju, ali brzo treba reagovati, ako to ostane ovako, ono će se brzo urušiti, propasti.
Koko objašnjava da je kapela Bibiji veoma značajna za Rome, jer se oni svake godine okupljaju na tom mestu u oči praznika koji slavi legendu o Bibiji.
Postoji dakle jedna priča koja se stalno ponavlja i ima razne varijante, ali uglavnom dakle tu ženu, magičnu sveticu koja je bila sa dva jagnjeta, primilo je samo neki Rom u selu gdje ona išla i njeno prisustvo u kući sa šestoro dece značilo je izlečenje te dece, valjda je bila neka epidemija, kuga.
Drugi spomenici u Beogradu nisu posvećeni isključivo Romima, ali su značajni za njihovu istoriju. Logor Topovske šupe smatra se jednim od najznačajnijih spomenika na stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu. Na mestu, skoro pa u centru Beograda, tu su nacisti njih 1941. godine zatvorili, kasnije i ubili. I mesto logora Topovske šupe je u privatnom vlasništvu, pa postoji opasnost od njegovog urušavanja, objašnjava istoričar i predstavnik Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari.
Postoji plan da se zgrade u kojima su zatočeni Romi i Jevreji treba da budu srušene, a umesto njih da treba da se izgradi ogroman tržni centar.
Suprotstavljajući se takvoj ideji, nevladin centar za primenjenu istoriju postavio je u novembru na mestu Topovskih šupa bilbord podsjećanja na užas koji se ovde dogodio. Da Topovske šupe ostanu mesto sećanja, garantuje se zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište iz 2020. koji predviđa zaštitu ovih spomenika kao kulturnih dobara. Ipak, ovo mesto je zapušteno. Na mestu logora Staro sajmište na novobeogradskoj strani Save postoji tabla koja ukazuje da je tu stradalo jevrejsko i romsko stanovništvo od 1941. godine kada je logor formirao Gestapo, tajna policija nacističke Nemačke. Spomenik palim romskim borcima podignut je i u Leskovcu, u Arapovoj dolini, gde je streljano 293 Roma. U spomeničku kulturu Roma mogu se ubrojati i novi spomenici, podignuti u čast znamenitih ličnosti. Spomenik romskom pevaču poznatom širom sveta Šabanu Bajramoviću podignut je u Nišu 2010. godine, ali je više puta oskrnavljen isticanjem fašističkih simbola i poruka. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević navodi da je važno čuvati malobrojne romske spomenike i mesta sećanja.
Vi morate imati zaista jasnu politiku grada Beograda i republičkih institucija o zaštiti kulturnog nasleđa, da se da određeni status zaštite kako se ne bi svakih nekoliko godina pojavljivalo pitanje u javnosti i za objekat svetilište Bibija i za Topovske šupe i neke druge koje govore o romskoj kulturi, njihovoj zaista dubokoj ukorenjenosti u Srbiji.
Susedna Hrvatska može se pohvaliti sa dva projekta 2020. godine. U selu Uštica kod Jasenovca otvoren je romski memorijalni centar kao mesto sećanja na 17.000 ubijenih Roma u Drugom svetskom ratu. Povodom Svetskog dana romskog jezika u Zagrebu je takođe otkrivena skulptura 5. studenoga koja prikazuje romsku ženu koja pleše. U Sarajevu postoji spomen obeležje poginulim braniocima glavnog grada romske nacionalnosti koji su poginuli tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vjernika na području Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevludin Dudić smatra da u tom gradu treba izgraditi bar još 30 ovih vjerskih objekata. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo, ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz, on mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi, recimo, u gradu. To mu je najbliža džamija. To oduzme vremena.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primjer te neke multietničnosti i međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Evo ja kao vernik, kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija rekao išta protiv crkve ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlu Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
došli su do izražaja dvojni standardi kada u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz tri dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar troje, četvoro dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji i u svemu.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u dva navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas počinju pregovori Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom u novom financijskom aranžmanu u iznosu od 750 miliona eura. Predstavnici vlasti u BiH tvrde da će novac biti iskorišten kao podrška budžetima i nagiraju da će on uglavnom ići na kupovinu socijalnog mira. Ekonomisti upozoravaju da ni prethodni aranžman nije iskorišten za saniranje posljedica pandemije na privredu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući savjeta ministara BiH, kaže da se od MMF-a traži sklapanje trogodišnjeg aranžmana za ublažavanje posljedica drugog talasa pandemije virusa korona, a novac koji bi trebao stizati u nekoliko tranši bio bi, kako kaže, iskorišten za podršku entitetskim budžetima.
Sredstva koje se dobiju od Međunarodnog monetarnog fonda su budžetska sredstva i sa stanovišta njihovog utroška ne postoji nikakvo ograničenje utroška sredstava namjene.
Tegeltija ističe da će isplata tranši kredita biti uslovljena s provođenjem određenih reformi.
Ima mnogo reformi vezane za reformu javnih preduzeća, reformu za zdravstveni sektor, reformu javne uprave, sve ono što Bosna i Hercegovina već ima na svom dnevnom redu i već radi, nešto sa Svjetskom bankom, nešto sama, nešto sa Europskom komisijom, tome slično. Znači nema nikakvih nekih novih nepoznatih politika koje do sada nisu postale.
Ekonomista Zoran Pavlović protivi se odobravanju novog aranžmana sa MMF-om bez jasno definisanog plana utroška sredstava za koji kaže da očito ne postoji.
Prema svemu sudeći do sada kako je bilo sa Međunarodnim monetarnim fondom, uglavnom su dobivena sredstva iskorištena za potrebe izmirenja potreba javnog sektora, odnosno uposlenika u javnom sektoru.
Pavlović je jedan od grupe BH ekonomista koji su uputili javno pismo MMF-u u kojem ih pozivaju da novac uslove strukturalnim reformama uz strogu kontrolu utroška tih sredstava.
Zbog toga mislim da definitivno naše vlasti nisu zrele za ozbiljne financijske aranžmane, a ako ih već odobri Međunarodni monetarni fond, onda mora postaviti i nekoga ko će biti kontrolor praćenja kako projekata, tako i trošenja.
Ekonomista Anto Domazet mišljenja je da će se vlasti u BiH obavezati na sve i svašta u novom aranžmanu, ali da će malo od toga sprovesti.
Mogu garantirati da će Bosna i Hercegovina primiti prvu tranšu tog kredita, ali da će svaka sljedeća tranša biti pod velikim znakom pitanja, zbog toga što reforme koje su uvjet za prihvatanje novih tranši neće zasigurno teći tempom koji će se dogovoriti na papiru, jer će u životu biti mnogo, mnogo otpora, barijera, jer same reforme koje vlasti treba da poduzmu izmiču stolac toj vlasti. Znači uvođenje tržišnih zakonitosti, efikasnosti, a to znači prekid sa korupcijom, kriminalom, privilegijama, neodgovornim ponašanjem, netransparentnim poslovanjem, zadržavanjem postojeće strukture državnog sektora preduzeća i sličnih stvari.
Bosna i Hercegovina se kod MMF-a u aprilu ove godine već zadužila 330 miliona evra putem instrumenata za brzo finansiranje. Ekonomisti napominju da je ovaj novac trebao biti iskorišten za borbu protiv epidemije koronavirusa i saniranje ekonomskih posljedica, ali je umjesto toga otišao u krpljenje budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Priča iz svijeta. Mađarski povjerenik za kulturu Silas Demeter povukao je članak u kojem je George Soroša nazvao liberalnim firerom, a Mađarsku i Poljsku novim židovima. Nakon kritika jevrejskih i ljevičarskih grupa članak je povučen, a zatražena je i njegova ostavka kako se stav povjerenika ne bi smatrao stavom mađarske vlade. Nakon što je naišao na snažnu osudu, mađarski povjerenik u nedjelju je nevoljno povukao članak u kojem je američko-mađarskog milijardera i filantropa Georgea Soroša i kritičara mađarske vlade uporedio s Adolfom Hitlerom i nacistima. Europa je plinska komora Georgea Soroša, napisao je Silar Demeter, povjerenik za kulturu i šef književnog muzeja Petofi u Budimpešti, u članku objavljenom u subotu u provladinoj novinskoj agenciji Origo. Otrovni plin teče iz kapsule multikulturalnog otvorenog društva, koje je smrtonosno za evropski način života, napisao je on. Komentari su izazvali bijes mađarske i jevrejske zajednice, uključujući Ujedinjenu mađarsku i jevrejsku kongregaciju, koja je članak nazvala neukusnim i neoprostivim.
Radi se o klasičnom slučaju relativizacije holokausta i zbog toga je nespojiv sa vladinom tvrdnjom o nultoj toleranciji prema antisemitizmu.
Naveli su iz ove organizacije. U izjavi za Origo Demeter je rekao kasnije da će povući svoj članak neovisno o tome šta on misli i da će izbrisati svoju Facebook stranicu. Prihvatit ću da su oni koji me kritikuju u pravu kad kažu da nazvati nekoga nacistom znači relativizaciju i da uspostavljanje paralela s nacistima može nehotice naštetiti uspomeni na žrtve, rekao je on u izjavi. U članku je Demeter, kojeg je mađarski premijer Viktor Orban imenovao za nadgledanje kulturne produkcije, uporedio Soroša s Hitlerom napisavši da je on liberalni firer, a njegova slobodarsko-arijska vojska više ga obožava nego što je Hitlera njegova. U članku u kom se govori o sporu sa Briselom oko budžeta Europske unije, Demeter je Mađarsku i Poljsku opisao kao nove židove. Vlada Izraela, bliskog saveznika Mađarske, osudila je Demeterove komentare. Izraelska ambasada u Budimpešti tvitala je: "Mi u potpunosti odbacujemo upotrebu i zloupotrebu sjećanja na holokaustu bilo koje svrhe. Nema mjesta za povezivanje najgoreg zločina u ljudskoj historiji ili njegovih počinilaca sa bilo kojom savremenom raspravom." Gordon Bajnai, bivši mađarski premijer, napisao je u nedjelju na Facebooku da će, ako Demeter ne bude smijenjen sa funkcije do ponedjeljka, Mađari i ostatak svijeta njegovu izjavu očito smatrati stavom mađarske vlade. Njegovu smjenu zatražila i Demokratska koalicija, glavna mađarska ljevičarska opoziciona stranka. Soroš se često nalazi na meti Orbana zbog toga što njegova fondacija finansira liberalne ciljeve. On optužuje Soroša da želi preplaviti kontinent muslimanskim migrantima i potkopati nacionalni identitet. Mađarska i Poljska održavaju pregovore o višegodišnjem budžetu Europske unije zbog novog mehanizma vladavine zakona. Naime, ove dvije države uložile su veto na usvajanje sedmogodišnjeg budžeta Europske unije i plana za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa, ukupne vrijednosti 1.800.000.000 eura. Oni se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Uniji da uskrati financijska sredstva zemljama koje krše demokratske norme, za što su optužene upravo ove dvije zemlje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a više vijesti, detalja, analiza pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Najaktuelnije vesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata poslušajte intervju sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Incko, te sa kakvim izazovima se susreću pravosudne institucije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za Radio Slobodna Evropa najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju što je Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menio, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja? Kad sam ovdje bio ambasador 95. 6. godine, kad sam došao, nije bilo granične policije, svako je mogao da se šeta ovdje, da uđe u državu, nije bilo zajedničke zastave, himne, nije bilo recimo i solidne valute, sad imamo jednu od najstabilnijih valuta u Europi, pogotovo na jugoistoku Europe, a sve je bilo puta tri, ako želite, ja? Tri registarske tablice, tri zastave, tri himne i tako dalje. A sve to je bilo moguće sa postojećim Dejtonom. Ali naravno, bila je tu i dobra volja, bila je tu jaka međunarodna zajednica i evo ovih prvih 10-12 godina, ja mislim da su to bile izuzetno uspješne godine sa ovim istim ustavom.
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. I recimo kad uzmete samo Španiju, i tamo je bio građanski rat, ne? Ali Španija kad se pripremala na članstvo Europskoj uniji, oni nisu menjali ustav, nego su napisali potpuno novi ustav. Njima je to trajalo 9 godina. Ali evo kako su se oni pripremili da su potpuno menjali svoj ustav. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna. Funkcionalna da neke stvari prosto brzo funkcionišu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo odluka, sada 5 ili 6 odluka Europskog suda za ljudska prava. Vi znate da se ovdje vrši već 25 godina veoma, veoma gruba diskriminacija 10% stanovništva, a to je stanovništvo koje se rodilo na pogrešnoj strani, recimo svi Srbi iz Sarajeva, Bošnjaci iz Srebrenice, Banja Luke i Hrvati iz Republike Srpske ne mogu se kandidovati. I ako bi bili Einsteini, i ako bi imali 10 Nobelovih nagrada, oni se ne mogu kandidovati. Da ne pričam o mješovitim brakovima i djeci, da ne pričam o Svedicu i Finciju i svim manjinama, ima oko 16 manjina, znači oko 10%, a to je nekih 300.000 ljudi, ne može se kandidovati za mnoge funkcije u državi i to je teška, teška uvreda i diskriminacija. Znači, samo na tom osnovu isto treba ustav da se menja.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Pa to je fantastična odluka bila. i to je zaista funkcionisalo u Estoniji, Latviji, Litvi, u Sloveniji, Slovačka, Češka. Mi ne smemo zaboraviti, Estonija, Latvija i Litva, one su bile u sovjetskom sistemu, imali su kolhoze i tako dalje. Nije bilo društvenog vlasništva, bilo još gore nego ovdje u Jugoslaviji i one su se zaista oporavile, sad su moderne države, one su sve u euru i to je bila domaća odgovornost. Međutim, ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta, vi znate, prvih 10-12 godina jako uspješnih, drugih 10-12 godina neka stagnacija, čak na nekim područjima je išlo nizbrdo i evo zato moramo razmišljati o nekoj treći fazi koja bi obuhvatala neke dobre elemente iz prve faze.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
Pa, kao što sam rekao, imali smo prvu fazu kad smo koristili bonska ovlaštenja ne svakodnevno, ali dosta puta, naime preko 800 puta, oko 200 političara nije više moglo da učestvuje u političkom životu. Ja sam sve pomilostio, sami znate, a jedan od njih je bio Mirko Šarović, recimo, ili gospodin Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, bivši, jeli. Međutim, mi smo rešili da u drugom periodu, posljednjih 10-12 godina, da mi bonska ovlaštenja u suštini ne koristimo više i ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bonska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila recimo politika posljednjih 10 godina. Da je međunarodna zajednica čekala da domaći lideri nađu rješenja za sva pitanja.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo svi da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
Ne treba Dodiku priznati genocid, on ga je već priznao. Naime, kod Senada Hazifejzovića je on priznao da se vršio genocid. Ja sam taj video gledao, tamo je čak dva puta rekao da se vrši genocid. I samo da podsjetimo da se vršio genocid u Bosni i Hercegovini, o tome je govorio i Ratko Mladić lično. Naime, 12. maja 1992. na sednici Republike Srpske parlamenta pričalo se o etničkom čišćenju. O etničkom čišćenju pričali su arhitekti tog čišćenja, Krajišnik i Karadžić, i tada je rekao Ratko Mladić, pa ljudi, tako ćemo to napraviti, ja ne znam, u nekom selu recimo, da li su tamo Bošnjaci ili Srbi, kaže, a ja nemam sito, neki filter, da bi ja znao koji su koji, ili ću pobiti sve, a i Srbe, da, i tako dalje, kaže, ljudi, kako ću ja to objasniti svijetu, gospodin Krajišnik, kako ću to ja to objasniti svijetu, kaže, sada citiram, pa ljudi, to je genocid. To je rekao Ratko Mladić sam, i ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne, to su sve dokazali međunarodni sudovi, a međunarodni sud, recimo u Hagu, njega je osnovalo Vijeće bezbednosti u New Yorku, znači Rusija, Amerika, Francija, 15 članica je 1993. osnovalo sud za sve ove ratne zločine u Bosni i Hercegovini i to treba poštovati. Sud ima tamo ogromno dokaza, još nikad nije u nijednom ratu bilo toliko dokaza, toliko dokumentacije i to treba poštovati i treba poštovati odluku Savjeta bezbednosti koji je osnivač tog suda. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid, ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da je treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablo s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Europske unije. Ima li reakcija iz Europske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
ima dve vrlo važne reakcije. Recimo, bivši savjetnik za vanjsku politiku od Angele Merkel, gospodin Christoph Heusgen, koji je ambasador u New Yorku kod Savjeta bezbednosti, Christoph Heusgen je rekao da je to neprihvatljivo, negacija genocida, da treba prihvatiti zakon o negaciji genocida. Da. I naravno, svi moderni narodi u Europi, svi imaju zakone o negaciji holokausta. I vi znate da jedan engleski novinar koji je u Beču negirao holokaust dobio 3 godine u zatvoru. Švajcarska ima zakon o genocidu, o zabrani negacije, i mislim i Belgija. I to će doći u Bosni i Hercegovini kad tad. Međutim, najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači, i za političare koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. To je bila najveća sada podrška. Mi se nismo dogovarali, ali on je to rekao. Pogotovo kad podrška dolazi od jednog velikog naroda, kako što je njemački narod koji ima svoje iskustva. To treba još istaknuti, to još važi više.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovini.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već je naslučuje njegov tim, neka imena već poznajemo. Recimo, ministar vanjskih poslova gospodin Blinken je vrlo interesantna ličnost, ne samo što je on završio nekoliko fakulteta, on je i zna se situacija na Balkanu, ali njegov kako se kaže, očim je bio u Auschwitzu, u konclogoru. Znači, novi ministar vanjskih poslova Amerike zna šta je to Auschwitz, šta je to holokaust. I on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Evo, to vodi jednoj bitnoj temi, a to je zatvaranje ureda OHR-a, što bi značilo, jeli, da je Bosna i Hercegovina funkcionalna država. Međutim, sada insistiraju Rusija i Republika Srpska, mogu se čuti i zahtjevi iz federacije, odnosno iz HDZ-a, da se to dogodi vrlo skoro. Kada će doći, prema vašem mišljenju, vrijeme da se zatvori OHR i kako gledate na to insistiranje koje traje već godinama?
To bi bio veliki uspjeh ako bi se OHR zatvorio. Ja kad sam došao ovamo 2009. godine, dobio sam u ruke papir, taj papir se zvao komunike, pika, i tamo je lijepo pisalo. Imamo mi dnevni red koji se zove 5+2, to treba ispuniti, knjiženje državne imovine, vojne imovine i tako dalje, to treba ispuniti što brže, i to znači i što brže zatvoriti ured visokog predstavnika. Međutim, kad sam ja došao na teren, kad sam vidio kakva je situacija, da drugi uslov nikako nije ispunjen, a drugi uslov je vrlo jednostavan, drugi uslov ovako zvuči: pozitivna procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a puno ispunjenje Daytona. A Dayton ima svoje poglavlja, znate, kao što je povratak izbjeglica i tako dalje. I evo, naravno, međunarodna zajednica je još uvijek meni skraćivala proračun, ali do zatvaranja OHR-a nije došlo zbog situacije. I političari koje ste vi pomenuli i stranke koje ste pomenuli, baš one mi pomogaju da OHR i ofis ovdje još ostaje. Da bi oni sve ove uslove ispunili, recimo knjižili vojnu imovinu u RS-u, da bi oni priznali sve sudove Ustavnog suda, recimo u državnoj imovini, već davno bi bio OHR zatvoren. Ali trenutačno to nije slučaj, jer međunarodna zajednica ne može da da pozitivnu procjenu situacije, a vi sami kao novinarka prosudite da li se može takva situacija koju imamo nazvati pozitivno.
Koliko vi razumijete razloge nezadovoljstva hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini i tvrdnjama da su Hrvati marginalizovani? Koliko se stanje komplikuje od strane Zagreba koji nije spreman da prihvati recimo Željka Komšića kao i predstavnika hrvatskog naroda?
Pa ja neću baniti Željka Komšića, ali Željko Komšić je zabran po istom zakonu, po istom ustavu kao gospodin Čović pre njega. Znači ništa se nije menjalo. Jedino što se vjerovatno menjalo, da ne postoji više to povjerenje u gospodina Čovića. To povjerenje treba naravno opet uspostaviti. Jeli? A inače što se Hrvata tiče, ja potpuno razumijem njihovu frustraciju. Oni su jako nezadovoljni. Oni imaju osjećaj da je neko drugi birao njihovog člana predsjedništva. Jeli? I tu treba o tome ozbiljno razgovarati. I zato mi je jako drago da su Izetbegović i Čović potpisali dogovor ne samo o Mostaru, ali i o izbornom zakonu i na tome treba raditi. Inače, što se tiče Hrvata, vi ste rekli da su marginalizovani, oni su svakako najmanji od konstitutivnih naroda, jer su najmanji, njima treba, oni treba da imaju malo više, ne, da budu se osjećali dobro. Ali nije samo sve negativno, moramo biti iskreni, ne. Recimo, tamo gdje su Hrvati u većini, Neretvanski kanton, recimo, i Livno i tako dalje, tamo oni mogu da si napravi malu Kaliforniju, ne? I tamo im niko ne smeta. Ne smeta, tamo nema puno Bošnjaka, nema Dodika, nema nikoga. Oni mogu sve realizirati i da budu kod sebe na malom prostoru zadovoljni i da tamo razviju, kao što sam rekao, malu Kaliforniju, Švajcarsku i tako dalje. To je sve moguće. I to treba raditi, kao što radi to recimo Bavorska u Njemačkoj. Ja? Ona je dio Njemačke, nije to sporno, ali oni imaju svoju ambasadu u Berlinu, a na ambasadi lijepo vidi se tri zastave. Europska zastava, Bavorska zastava i Njemačka zastava. Tako znači oni unutar Njemačke su jako uspješna pokrajina, kao što je Kalifornija unutar Amerike uspješna država. To bi sve mogli i hrvatski kantoni, da oni budu najbogatiji, da imaju najbolje zdravstvo, da imaju najbolje škole i tako dalje, najbolja sportska društva i tako dalje. To niko ne smeta. I plus da bi se istovremeno onda rešio taj izborni zakon, da ne bi bilo tih frustracija. Ako tog izbornog zakona, naravno, da se poštuje i da se poštuju i sve odluke Europskog suda za ljudska prava i mišljenje Venecijanske komisije.
A koliko ulogu tu igra upravo ta nespremnost Zagreba da prihvati ono što se događa u Bosni i Hercegovini i poruke koje ta susjedna država na koju se ugledaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine ima uticaja na to stanje?
Hrvatska je potpisala kao Srbija, ali i Bosna i Hercegovina, oni su potpisali Daytonski mirovni sporazum. Jasno je da Hrvatska da je zabrinuta u dosta primjera, da se ona brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali da moraju oni tu jednu novu procjenu napraviti, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dijaspora. Oni nisu neka manjina, oni su konstitutivan narod. I tako treba i Hrvate ovdje tretirati, ali naravno svaka pomoć je potrebna, svaka pomoć je dobrodošla i meni bi bilo drago ako bi recimo Hrvatska masivno investirala i u Posavini Republike Srpske. Tamo je nestalo 150.000 Hrvata, ali njihova zemlja još je tamo. Da se ta zemlja koristi, da se naprave neke velike farme, da procvata Hercegovina, da ima investicija u Žepčama, svugde. To bi bila najveća pomoć. Onda bi Hrvati imali fina zaposlenja, fine škole, fine bolnice i onda bi se osjećali ovdje mnogo bolje nego sada. Ali naravno treba i menjati one neke zakonska rješenja koja nisu zadovoljavajuća, ali sve naravno u okviru Ustava i presuda međunarodnih sudova.
Lokalni izbori pokazali su rađanje novih političkih tendencija u Bosni i Hercegovini. Da li je u pitanju šira promjena političkog kursa u zemlji i bitna promjena u javnom mijenju? Jeste li vi to zapazili?
Pa kad četaš po sarajevskim ulicama, ovo se sigurno osjeća. Ljudi dišu slobodnije, veselije, ali moram ja ipak braniti Marija Nenadića, jako pošten i fin gospodin, premijer ministra kantona Sarajevo, da. On nije zagubio zbog sebe, nego zbog nekih okolnosti, ali on kao ličnost svaka mu čast i takvih treba naravno više. U Banja Luci isto ja mislim da je gospodin Radojičić jedan fin gospodin i nije zgubio zbog sebe, on ako bi bio sam i svoja njegova partija, vjerovatno bi pobjedio, ali je izgubio što je kandidirao za SNSD, za stranku. Onda ima tamo, recimo, Bjelina, mislim da je narod kaznio Mićo Mičića, što je menjao lojalnost, ja, i partiju i tako dalje. Tu su razni faktori. Iskreno da vam kažem, za Derventu ne znam. Ona 12% ima eksporta iz Republike Srpske, što je ogromno, a gradonačelnik je izgubio. Valjda su tamo neki lokalni faktori. Onda imate Prozor, Rama, čini mi se, Livno i tako dalje, ili Tomislavgrad. To su sve interesante stvari, a pogotovo u Sarajevu je došlo do velikih promjena. I meni je i drago, ja moram da iskreno kažem, da će biti novi gradonačelnik općine Centar, Srbin. Mislim, nije Srbin, on je dobar čovjek, ja. On je fin čovjek, ali recimo da je on Srbin i naravno legenda Bogić Bogićević da se vraća u javni život. To su fantastične vijesti. I jedna gospođa na televiziji, jedna starija, pitali su nju na ulici kako se osjećate. Ona je plakala i rekla, vraća se staro Sarajevo.
Slušali ste intervju sa visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je zaprimio prijavu protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prijava je zaprimljena nakon što je portal istraga.ba objavio snimak razgovora Tegeltije o imenovanju sestre bivše članice VSTVA, Milijane Buha, na jednu od pravosudnih funkcija. Informiše Maja Žuvela.
Nakon što je u javnost procurio snimak razgovora predsjednika VSTV Milana Tegeltije sa sada bivšom članicom istog tijela Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu pravosudnu funkciju, Ured disciplinskog tužioca VSTV zaprimio je prijavu protiv Tegeltije, a predstavnici međunarodnih institucija zatražili da se ispitaju svi navodi iz snimka i pozvali tužilaštvo i VSTV da se pozabave krizom i preduzmu mjere kako bi se povratilo uvelike narušeno povjerenje u pravosuđe. Ovo je druga afera u pravosuđu suđu u posljednjih godinu dana u čijem je središtu Tegeltija, u prethodnoj nazvanoj potkivanje, on se na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv aktera ove afere, ali je Tegeltija oslobođen svih sumnji. Faris Vehabović, sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, smatra kako je sprega politike i pravosuđa narušila inače dobro zamišljen sistem VSTV kao regulatora pravosuđa.
Često se dešava da akteri afera koji se dešavaju ostaju nekažnjeni i ostaju na svojim pozicijama. Od momenta kad je osnovano Visoko sudsko tužilačko vijeće, nije bilo na početku njegovog rada, zaista nije bilo uplitanja bilo koje političke partije u rad Visoko sudsko tužilačko vijeće. Ništa se u međuvremenu nije desilo. Desile se samo personalne promjene i mislim da je tu ključ, jer je očigledno da su ljudi ti koji su pokvarili sistem, koji je odlično zamišljen, koji je zamišljen na način da da VSTV ulogu koju jedan regulator u jednoj ovakvoj osjetljivoj oblasti treba da ima. Međutim, očigledno da su oni koji su birali članove vijeća, da su imali neke druge namjere i zato imamo sada taj utjecaj politike koji se dešava između ostalog radi toga što nosioci pravosudnih funkcija očigledno vide da je približavanje nekoj političkoj opciji jako probitačno za napredak karijere.
Alma Čolo, parlamentarka stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu Skupštine BiH i predsjednica Ustavno-pravne komisije Skupštine, na pitanje da li parlamentarci čine išta da poboljšaju stanje pravosuđa i kakve bi mogle biti posljedice najnovije afere, za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ja bih rekla da ne činimo generalno. Formirana je komisija za istraživanje rada u pravosuđu, posebno akcenat je dat na VSTV i njegove mogućnosti da odgovori na izazove pristupanja euroatlantskim integracijama. Tu komisiju SNSD i HDZ nisu dali svoje predstavnike i osporavaju legitimnost te komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Višestruki izbor predsjednika crnogorskih sudova izazvao je novu reakciju Europske komisije koja je već izrazila zabrinutost zbog ove pojave u posljednjem izvještaju o napretku za Crnu Goru. Neposredan povod predstavlja reizbor predsjednika osnovnog suda u Kotoru, kome će ovo biti osmi mandat, a što je protivno preporukama Europske unije. Izbor istih ličnosti za čelnike sudova predstavlja višegodišnji problem, prema riječima naših sugovornika, čije izvorište u Ustavu i zakonima koji regulišu oblast pravosuđa. Slušamo Srđana Jankovića.
Upitana da prokomentariše poruku iz Europske komisije čiji je povod reizbor predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, Branka Vučkovića, čiji će ovo biti osmi mandat, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer kaže da se ova institucija suočava kako sa problemima koji se odnose na Ustav i zakon, ali i sa činjenicom da se često prijavljuje samo jedan kandidat za predsjednika suda.
Ustav kaže da se retroaktivna primjena odredbi dozvoljava u situaciji kada je u samom zakonu to predviđeno da će se retroaktivno primjenjivati ako postoji neki opšti interes. Naš zakon o Sudskom savjetu i sudijama, za razliku od rješenja koje imamo u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje njihovi propisi to eksplicitno definišu da će se odnositi na prethodne mandate, ništa nije rekao i zato smo mi ušli u problem. Mi smo u najvećem broju slučajeva imali situacije gdje je prijavljivao se samo po jedan kandidat za sudiju. Najprije moramo kao savjet stimulisati kandidate da se prijavljuju na oglas. Mi smo svjesni činjenice da moramo voditi računa o tome da neki standardi koji su, znači u primjeni smo se obavezali nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba da se implementiraju odmah ili sada. Dakle, ali ne možemo adresirati krivicu samo na sudski savjet. Prije toga je moralo da se uradi kroz naše zakonske propise ono što su uradili, evo i naše komšije. U našem zakonu to nije bio slučaj.
Konstatujući da je Europska komisija upoznata sa odlukom Sudskog savjeta Crne Gore da se za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put za redom imenuje sudija Branko Vučković, portparolka Europske komisije Ana Pisonero Fernandez je, podsjetimo, ocijenila da Crna Gora treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje, u sprovođenju reforme pravosuđa. U saopštenju dostavljenom medijima, portparolka Hernandez je podsjetila da je u izvještaju Europske komisije o Crnoj Gori naglašeno da su odluke Sudskog savjeta o ponovnom izboru predsjednika sudova na najmanje treći mandat već izazvale zabrinutost u odnosu na način na koji savjet tumači slovo i duh ustavnog i zakonskog okvira. Takve odluke također nisu u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije o nezavisnosti pravosuđa čije se ispunjavanje očekuje od Crne Gore, poručila je Pisonero Hernandez u saopštenju. Odgovarajući na pitanje kako razriješiti problem višestrukog izbora iste ličnosti za predsjednika suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je problem nastao izmjenama Ustava iz 2013. godine, a zatim i donošenjem Zakona o sudovima, što je praktično izazvalo blokadu sudske vlasti i dovelo u pitanje legitimitet odluka Sudskog savjeta.
Jednostavno je takav model izrađen da se bukvalno blokira rad, funkcionisanje čitavog tog sistema, i to se pokazalo u praksi. Znači, mi već dugo vremena imamo nelegitiman sudski savjet, jednostavno ne mogu da se izaberu određeni članovi, ne može da se obezbijedi dvotrećinska većina u skupštini i onda se da sve funkcioniše praktično nelegitimno. I tako vi možete da dovedete svaki izbor sa tog aspekta pod znak pitanja u smislu da li je legitiman, imajući u vidu da je donijet od nelegitimnog organa.
Podsjetimo, nevladine organizacije u Crnoj Gori su u prethodnom periodu oštro kritikovale višestruki izbor predsjednika sudova, a posebno je na udaru bila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, čiji je u toku treći mandat, uprkos ustavnoj odredbi da isto lice može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje s nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.